Zdravím všechny fanoušky Vetřelce, fanoušky Aliena, fanoušky pořádného sci-fi. Konečně na naší facebookové skupině Alien Universe jsem si udělal čas, abych se smolil můj názor na novinku, která se dostala na světlo světa poněkud překvapivě z ničeho nic, když to takhle řeknu. A jak už teda Roman Shakers hodil a udělal kus dobré roboty a hodil odkaz na naší facebookovou skupinu, tím tomu děkuju. Co se týče této novinky, ohledně tedy toho, že nový Alien je v preprodukci, bude mířit na streamovací službu Hulu, tak už jenom to je vítězství pro nás fanoušky Vetřelce, protože asi se shodneme na tom, že po Alien Covenant a po nějakých různých peripetích v rámci práv na natáčení a samozřejmě akvizice, kdy v roce 2017, myslím, že to bylo, kdy Disney spolkla Fox, tak samozřejmě jsme si všichni řekli, že asi celá tato látka jménem Alien je u konce, zvlášť i po pro mě obsahovém neúspěchu Alien Covenant a vlastně po té, co jsme teď před, kdy to bylo to možná půl roku zpátky, že jo, kdy přišla teda novinka ohledně toho, že se začíná pracovat na novém seriálu stanice FX ohledně Aliena, tak to už byla další taková, respektive další hřebík do rakve filmové verze Aliena. A samozřejmě pandemie koronaviru tomu taky moc nepomohla, protože za 2 roky, že jo, se drtivá většina všech projektů, které se ještě nerozjeli, tak se nechali u ledu kvůli té debilní pandemii. No ale teďkom pro nás fanoušky Vetřelce de facto vzniká nový optimismus a nová optimistická nálada v tom smyslu, že přece jenom tedy uvidíme Aliena, ne asi takového, na jakého jsme zvyklí, k tomu se dostanu, ale alespoň něco, že jo. A samozřejmě Fede Alvarez, pokud u toho teda bude, tak pro mě je to jednoznačně plus, protože to je naprosto fantasticky talentovaný, nebo ohromně talentovaný a fantastický režisér, ale k tomu se samozřejmě dostanu. Co se týče tedy, nejdříve bych se chtěl zpětně podívat na to a vlastně dát i do porovnání Neila Blomkampa, sci-fi maestra versus tedy Fedeho Alvareze. Oba dva jsou naprosto odlišní, no a já bych se teda chtěl podívat ještě zpětně na ten příběh, který se psal v roce někdy cca 2016 až 17, kdy tedy Neil Blomkamp společně se Sigourney Weaverovou a Michaelem Beanem plánovali nový film, nový snímek Alien 5, teda nebo Alien 5, blíže nepojmenovaný snímek. Všechno tedy bylo nějakým způsobem odsouhlašeno, prvotní plány byly tedy v tom, jestli si pamatujete, že když se začínal natáčet nový Alien Covenant v roce 2016, cca v roce 2015, ke konci roku 2015 probíhaly finální přípravy v rámci, respektive se zakončovala preprodukce a celý rok 2016 tehdy se točilo. No a ruku v ruce s tím, tedy když Ridley Scott samozřejmě svůj příběh Alien Covenant točil v myšlenkách pro další sequely od Prometea, tak samozřejmě přišel Neil Blomkamp k Foxům a řekl, hele, mám takovou myšlenku, Sigourney Weaverová mi k tomu dala palec hore, stejně jako Higgs, neboli aka Michael Biehn, a ta herečka, která hrála Newt taky. No a chtěli bychom tedy natočit nějaký film, že jo, který by nějakým způsobem navazoval právě na tu originální, že jo, na tu originální vlnu. A studio teda bylo pro prvotní teda ten cíl byl, že oba dva snímky, tedy Alien Covenant a pojmenujme ho Alien 5, se měli připravovat separátně, měly to být dvě rozdílné větve, s tím, že tedy k tomu Alien 5 by neměl Ridley Scott žádný přístup a tak dále a tak dále. No ale i když se napsal nějaký desetistránkový pitch, neboli já nevím, jak to nazvat, nástřel, tak De facto Sigourney Weaverová potvrdila, že to byl fantastický náčrt, fantastický nástřel a že se vlastně začalo pracovat na scénáři, na plnohodnotném scénáři. No a potom samozřejmě, když Ridley Scott, že jo, v tom průběhu natáčení Alien Covenanta se dostal k tomu, k té informaci, že Neil Blomkamp, že jakýsi prostě že jo, jihoafrický režisér, kterého moc ani nezná a tvůrce, kterého ani moc nezná, tak chce něco dělat s jeho vlastní značkou, s jeho vlastním brandem, který ho vlastně celoživotně poslal mezi nesmrtelné tvůrce a právem. Tak si řekl, hele, ale žádný Alien 5 nebude, pokud na něho ne, nebo na něm nebudu mít dohled. Já teďka točím Alien Covenant a nechci, aby se točil něco jiného. No a samozřejmě v té době, jak jsme se bavili, že jo, různá práva, různá takové ty zákulisní schémata, co komu patří a co má kdo, na co má kdo vliv a tak dále a tak dále. Tak samozřejmě se řeklo, hele, OK, tak Alien 5 s Neilem Blomkampem může pokračovat, ale s tím, že nejdříve se dotočí teda Alien Covenant a poté se teda začnou nějaké samozřejmě nějaké hmatatelné práce pro Alien 5. S tím samozřejmě nesouhlasil Neil Blomkamp, Sigourney Weaverová byla tak trošku neutrál, protože samozřejmě má respekt, že jo, ke svému dvornímu, no ne dvornímu, ale prostě k režisérovi, který nějakým způsobem pomohl dostat se na ty nejvyšší příčky hereckého, já nevím, jak to nazvat, že jo, hereckého prostě mistrovství. Tím neříkám, že před Alienem nebyla nějakým způsobem známa, ale co se týče tedy toho souboje mezi studiem, mezi Ridley Scottem a mezi Neilem Blomkampem, tak to samozřejmě v té době, v tom roce třeba, v tom roce, dejme tomu 2016, na konci roku 2016, to byly ještě takové ty jednoduché, příjemné časy, tak se řeklo, hele, Alien 5 bude u ledu, pokud se nějakým způsobem věci nehnou dobrým směrem ze směru Ridleyho Scotta. A ten desetistránkový pitch nebo nástřel i tady se stala další taková slovní přestřelka mezi dvěma znepřátelenými režiséry, a to je Ridley Scott a James Cameron. Protože James Cameron na jednom filmovém panelu poodhalil, nebo respektive řekl, že k Alien 5 byl napsán tedy skoro kompletní scénář, který byl podle jeho slov výborný, kompletní, a fanouškům vetřelce byl, že jo, fanservice tam byl, ve smyslu jakože to, jakým způsobem byl napsán, takže že se neopomnělo v rámci příběhu na ty skalní fanoušky. A Ridley Scott řekl naopak, kontroval s tím, že neví o tom, že by nějaký takový kompletní scénář existoval, protože pokud by existoval, tak on by o něm musel vědět, protože by na něj musel mít nějakým způsobem dohled, tož to ale pořád značí, nebo respektive pořád to odhaluje tu jeho až paranoickou touhu všechno kolem vetřelce ovládat. Samozřejmě já se tomu nedivím, ale na druhou stranu prostě se divím, že studio si takto nechalo, nebo vůbec Foxové a ještě předtím, než teda přišel Disney do hry, takže si takovýmto způsobem vlastně nechali utéct dvě látky a vlastně nechávali na jednom individu vyloženě práva, která kreativní práva, když to takhle pojmenuju. No a tím chci říct, že To, že Alien 2 nebo Aliens, ten natočil James Cameron, dal tam do příběhu nějakou takzvanou královnu a takové ty další věci a nešel ve šlepějích Ridleyho Scotta, tak tím si samozřejmě Ridleyho Scotta vůči sobě poštval, ale James Cameron je prostě úplně stejná režisérská kapacita, takže on si to mohl dovolit, respektive vůbec ho to ani do dnešního dne si myslím nějakým způsobem neštve, že vlastně nějaký Ridley Scott je proti němu a tak dále. No ale já jsem se chtěl dneska právě přes toto intro nějakým způsobem přehoupnout vlastně na to, jak by vlastně mohl vypadat Alien 5. Jakým způsobem, kdybychom se odrazili od těch samotných snímků Nila Blomkampa, tak k čemu bychom se dostali v rámci nějakého popisu, v rámci nějakého nástřelu, to, jakým způsobem by mohl Alien 5 vypadat. Když si vzpomeneme na District 9, na Elysium, na Chappie, což jsou vlastně tři teď, že jo, v té době natočené filmy a dokončené filmy, tak všechny tři mají spoustu společného v rámci, dejme tomu, hrdinského zakončení hlavní postavy, ať už je to smrt, ať už je to nějaká transformace, že jo, v Elysiu, což je samozřejmě nejlepší film světa, celé kinematografické historie, protože v ní hraje nejlepší herec úplně od začátku světa, od začátku života. Tak tam, že jo, Matt Damon prostě nějakým způsobem hrdinsky umře. Chappie, tam se herec Dev Patel, teď nevím, jak se jmenovala jeho postava, že jo, tak tam se jeho vědomí transformuje do kybernetického nebo do robotického těla. No a v Distriktu 9, že jo, všichni si pamatujeme Copley, jak z člověka, z nějakého úředníka stane samotné vetřelecké monstrum a myšleno v dobrém. Tak určitě něco podobného bychom viděli i ve Vetřelci 5, samozřejmě v podání Higgse, který žil, protože Alien 5 měla totálně ignorovat Alien 3. A určitě věřím tomu na 100%, vsadil bych na to prostě jednu celou stravenku, že Higgs nebo postava Higgse by v tomto příběhu nějakou hrdinskou smrtí dostala lepší smrt, než samozřejmě tu smrt, kterou vyfasoval, že jo, a ještě mimo filmová plátna, protože zemřel vlastně, že jo, na pomezí dvojky a trojky. Tak určitě věřím tomu, že vedle dalších vychytávek, ke kterým se dostanou, tak Higgs by tam hrál integrální část v tom příběhu a nějakým spektakulárním způsobem by zkrátka zakončil tu svoji příběhovou linii, protože Higgs by se neměl k čemu vracet domů, neměl de facto, ne, byl vyobrazen Jamesem Cameronem jako člověk nebo jako voják, který prostě tím konfliktem žije. Takže asi k tomu nic moc co dodávat nechci, ale to, že Newt byla v nějakých 20 plus letech, tak to znamená, že já nevím, kolik jí tak mohlo být v tom příběhu v Aliens, já nevím, myslím, že o 12, 13, tak nějak, takže bychom se posunuli asi o nějakých 10 let dopředu, to znamená, bychom se dostali někdy, já nevím, prostě o 10 let dopředu vlastně od Aliens. A to znamená, že samozřejmě další technický pokrok, další technologický pokrok, tak samo, jako jsme viděli třeba v Elysiu, kdy vlastně já teď se nechci hádat, ne, 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 než hádat, ale já si teďkom nepamatuju, že by v nějakém filmu, v moderním filmu, v rámci nějakých moderních technologií jsme viděli v příběhu exoskeleton, což je vlastně, že jo, v Elysiu, kdy tento exoskeleton nahodili na postavu Matta Damona. A díky čemu už teda získal ne nadpřirozené, ale velmi, velmi výborné fyzické schopnosti navzdory tomu, že nebo jako kontraefekt vůči jeho nemoci. A nikdy předtím jsme, myslím, ani neviděli, jako prostě, že by nějaká hlavní postavě by byla navrtána prostě exoskeletární ochrana po celém těle, že jo, navrtaný nějaký čip do hlavy nebo do lebky nebo přes lebku. A vlastně, že jo, ty loketní a kolenní klouby prostě v kovovém stylu a tak dále, což bylo prostě super. A vůbec Neil Blomkamp se prostě netajil tím, že každým filmem chce posouvat technické a technologické stránky nejenom ve filmařině, ale taky prostě prostě takové ty prvky, které by mohly ovlivňovat i skutečný život. Tak se tomu nebránil v každém filmu prostě něco dalšího takového nabídnout nebo nastínit. A de facto v každém filmu se mu to dařilo, že jo, když se podíváme třeba na Čapí, tak já třeba totálně tomu věřím, že prostě v blízké budoucnosti budou robotické jednotky, nebo respektive robotické pořádkové jednotky třeba ve vězeních nebo takhle, že prostě bude nějaká umělá inteligence, která bude prostě, já nevím, třeba ovládat zbraně nebo tak, nebo ruční zbraně a takhle, ale určitě v nějakých různých službách budou prostě, si myslím, robotické jednotky zcela nevyhnutelným prostředkem k tomu, aby se snížila zase, že jo, mortalita skutečných lidí a tak dále, nebo skutečných pracovníků, nebo lidských pracovníků prostě v rizikových povoláních. Takže určitě by Alien 5 nebyl výjimkou v rámci tohoto. Určitě jsme viděli v těch náhledech, v těch obrázcích, které Neil Blomkamp kreslil, že jsme viděli u těch různých vojenských představit nebo vojenských postav, které samozřejmě nebyly nějak konkretizovány, ale v těch obrazcích jsme třeba mohli vidět právě tu ochranu úst před facehuggery, což mě dostává k dalšímu bodu, a to sice takovému, že v tom Alien 5 se mělo už totálně vědět, dokonale a kompletně vědět o tom, že vetřelec je prostě monstrum, které je velmi nebezpečné, že prostě není vůbec žádných pochyb o tom, že prostě takovéto monstrum existuje na různých planetách díky tomu, že se prostě z LV-426 tito vetřelci dostali i jinam. A určitě jsme mohli vidět i nějaký větší prostor pro Weyland-Yutani společnost, určitě buď to před jejím zrodem, respektive možná i nějaký flashback v rámci nějakého zrodu, a samozřejmě v tom odstupu času od příběhů v Alien a v Aliens 2, nebo teda v Aliens, tak jsme mohli možná být i svědky nějakého rozpadu znova na Weyland a Yutani jako dva separátní články, protože tyto dva separátní články se vlastně ještě před vetřelcem jako takovým, že jo, neznali, nebo respektive byli spíše soupeři, a jak je to vyobrazeno v komiksech. A teprve poté se nějakým způsobem dali dohromady. No a ten snímek Alien 5 měl být vlastně akčním spektaklem, akčním blockbusterem, ale byl tam jeden zásadní problém, a sice zase ze strany funkcionářů Foxu, kteří se nedívají na příběhy a na filmy v rámci nějaké kvality příběhu, kvality obsahu a tak dále, ale dívají se na ně prostě v rámci čísel, kolik tyto filmy přinesou do kasy a tak dále. No a dali si na jednu stranu váh úspěch tehdejšího filmu Marťan, opět paradoxně s Mattem Damonem v hlavní roli od Ridleyho Scotta, no a dali si na druhou stranu finanční úspěchy právě dvou filmů, a to byl Chappie a Elysium. No a oba dva tyto filmy, ač teda jako Chappie pro mě je taková spíše oddechovka, která není extra nějak kvalitní, ale Elysium je pro mě obsahově, a to teď říkám úplně zcela neutrálně vůči Mattu Damonovi, kdyby tam hrali někdo jiný, jako třeba Eminem, tak určitě pro mě je Elysium obsahově výborným filmem. Naprosto úžasný film v tom smyslu, jakým způsobem posouvá hranice technologických sci-fi záležitostí, které jsou opravdu reálné, až na ten cryobox, který vám vylečí úplně všechno, to samozřejmě bylo spíše fantazí, ale prostě strašně se mi líbil právě ten exoskeleton jako takový, jako taková idea. A tyto dva filmy tedy nebyly nějakým způsobem zvlášť úspěšné. No a studio si teda definitivně rozhodlo k tomu, aby veškeré plány na Alien 5 dali k ledu, protože za prvé Ridley Scott a za druhé nechtěli tedy dvě Alien látky, dejme tomu v rozmezí dvou letech, protože nevěřím tomu, že i kdyby produkce a postprodukce filmu Alien 5 byla dokončena třeba dejme tomu v roce 2018, tedy rok po premiéře Alien Covenant, tak nevěřím tomu, že by prostě toto poslali do kin. Bylo by to zbytečné natažení, zbytečný luxus vynaložených peněz pro to, aby vlastně všichni měli obavy z toho daného rizika ve smyslu, že ještě vlastně neutichl případný úspěch filmu Alien Covenant, který se ale nikdy nedostavil. A tím by taky trpěl samozřejmě Alien 5 potenciálně. No, takže já si myslím, že Alien 5 by přinesl spoustu dobrého v rámci, byl by to pro mě takový upgrade Aliens, a byl by to akční film, byl by to rozhodně akční film, možná ani ne tak jako ve velkém rozsahu, jako byl právě jako byla právě dvojka, ale spíše bychom se mohli i podívat na nové různé lokace, viděli bychom nové typy vetřelců, určitě si myslím, že bychom viděli nové typy vetřelců, viděli bychom zajímavou techniku a technologie na straně Weyland Yutani, na straně vojáků a tak dále. No a samozřejmě bychom viděli samozřejmě tu naši skupinku Higgs, Newt, Ripleyová, separátně, třeba dejme tomu na útěku, nebo dejme tomu, já nevím, prostě v nějakém rozdílném rozvětveném příběhu, já nevím, třeba by nějakým způsobem se to prostě nastínilo tak, aby vypadali spíše jako záporáci, ne pro fanoušky, ale záporáci pro funkcionáře v tom filmu, v tom daném příběhu. Protože, jak jistě znalci Nila Blomkampa vědí, alespoň všichni, co viděli ty jeho filmy, tak Neil Blomkamp nerozvíjí příběh na více než jednu dějovou linku. De facto Elysium byla tak možná jediná více rozvětvenější příběhová, jak to nazvat, prostě vícevrstvý příběh. Samozřejmě z 99% jsme sledovali dějovou linku Matta Damona a samozřejmě Jodie Fosterová a její dějová linka a Charlotte Copley a jeho dějová linka, tak všechny tři tyto linky se zdají být separátní, ale mají de facto stejný směr a to rozvětvení je tam jenom v rámci nějakého dílčího příběhu, ale nevidíme de facto žádné rozčlenění. Kdežto Ridley Scott se třeba rád rozděluje, že jo, ať už jsme mohli třeba vidět jeho nejnovější film Poslední duel, taky s Mattem Damonem a s Benem Affleckem a s Adamem Driverem, kde film na základě nějakých de facto skutečných událostí, že jo, se příběh rozvětvil na tři dějové linky, které vlastně vypovídají o jedné dějové lince, ale z jiných pohledů. No a chci tím říct, že blockbuster typu Alien 5 by byl přímý, by byl velice, velice úderný v tom smyslu, že by se jelo od začátku do konce v nějakém jednoduchém módu. A to je právě ta škoda, že k tomu nikdy nedošlo, protože si myslím, že Neil Blomkamp nedělá zamotané filmy, nedělá zbytečně složité filmy, já nevím, v nějakých filozofických hodnotách a tak dále, jako právě někdy dělá Ridley Scott, který se snaží natočit něco, nebo se snaží říct něco tím, že to natočí v nějakém komplexním obalu. Jo? A to častokrát bývá kontraproduktivní. No, takže asi takhle. U toho Alien 5 tímto, když se teda dostávám k té novince, a sice, že Fede Alvarez dostane šanci točit a napsat nového Aliena, tak de facto tím Neil Blomkamp možná i zbystří, už určitě tu zprávu zaregistroval a řekne si OK, tak se pojďme podívat na to, jakým způsobem to vlastně Ridley Scott, Foxové a všichni ostatní v Disney chtějí. Protože, jak už jsem na začátku nastínil, tak Fede Alvarez je úplně odlišný, je úplně opačný režisér a vlastně tvůrce než Neil Blomkamp. Oba dva jsou velice kreativní, oba dva jsou velice šikovní ve svých ideích. Fede Alvarez, kdo ho neznáte, tak stojí za velmi, velmi, velmi skvělým thrillerem Don't Breathe. Myslím, že v Česku se to jmenuje Smrt ve tmě. Teďkom nedávno vlastně vyšla dvojka. Je to o tom, jak partička tří mladých zlodějů bytů nebo domů narazí na jednoho, v té jedničce narazí na bývalého vojenského veterána, nebo respektive na vojenského, nebo válečného veterána, který je tedy nevídomý, ale oni o tom neví, nebo respektive oni o tom ví, ale neví o té jeho historii. No a vlastně ze tří domovních lupičů se stává oběť, nebo respektive kořist právě tohoto v úhozovkách válečného lovce, který je sice nevídomý, ale má daleko větší povědomí o všech těchto prostorách. No a oba dva tyto filmy, jak jednička, tak i jeho sequel, nebo její sequel, se častokrát věnují klaustrofobii, strachu z neznáma, strachu ze tmy a tak dále. Fede Alvarez samozřejmě natočil remake Evil Dead, nebo teda Evil Deed, jak jsme viděli Lesního ducha, horor, že jo, klasiku, kultovní klasiku, tak natočil tedy v roce 2000, a teď kurník nevím, kdy to bylo, 2014, a Lesního ducha, vlastně remake, který vlastně nepokračoval v těch příbězích dál, ale spíše to zrecykloval, ten původní příběh, tuším, z 80. let. A dopadlo to fantasticky, protože Fede Alvarez se tímto filmem ukázal jakožto famózní mistr strachu, urugvajský rodák, který vlastně svou kariéru začal, pokud si pamatuju, videem na YouTube, někdy na začátku nového tisíciletí, kdy poslal na YouTube, myslím, že se to jmenuje Útok na Montevideo, kde ukázal nějaké svoje technické schopnosti v rámci toho, co umí ve vlastním studiu udělat. No a dostal nabídku do Hollywoodu. A tak to se vlastně dělá kariéra, že jo. No a Fede Alvarez je mistr strachu. I když jako on má rád horor, má rád napětí, ale ten horor, který on dokáže udělat, nemusí být ani tak jako v rámci nějakého krvavého krveprolití nebo krvavého vůbec příběhu. Jo, samozřejmě Lesní duch byla výjimka, protože tam se musel řídit nějakými mantinely, ale čistě Don't Breathe je jeho látka a tam bylo jasně vidět, to je fenomenální thriller. Hlavní roli tam hraje ten frajer, co hraje v Avatarovi, toho stříbrnovlasého hlavního vojáka, toho hlavního záporaka, tak ten tam hraje. Kdo jste neviděli Don't Breathe, tak rozhodně doporučuju. Rozhodně si to pusťte, jednička je naprosto fantastická. Příběhové twisty tam jsou fantastický, v příběh vůbec všechno, prostě 100 ze 100. Je to film 100 ze 100. A Fede Alvarez prostě dostává tedy tu šanci napsat si svůj vlastní příběh alienský, natočit si ho, ale pozor, je tady zase jeden ten velký háček a to je samozřejmě, že Ridley Scott, kterému bude v listopadu 85 let, tak bude produkovat. Já s tím mám velký problém ve smyslu takovém, že Ridley Scott za prvé už nemůže mít, samozřejmě já ho nekritizuju kvůli toho, že je prostě takhle starý, protože čas nezastavíme, ale řekněte mi, jestli 85-letý chlápek je jedno, jak je vitální nebo nevitální a tak dále, tak řekněte mi, jak takovýto chlápek v 85 letech může mít pořád kontakt s dnešními moderními trendy v rámci současnosti, v rámci toho, co vlastně fanoušci chtějí, v rámci toho, jakým způsobem se dneska mladí fanoušci chtějí dívat na filmy, co vlastně chtějí od toho filmu, protože Ridley Scott je konzervativec. On si pořád filmy bude chtít natáčet tak, jako třeba já nevím, v 90. letech, v 80. letech a čeká, že pořád to lidi přijmou. Kdežto ta idea je samozřejmě blbá, protože nebo hloupá, nebo naivní, protože samozřejmě jeho fanoušci nemají 80, 70 nebo 60 let, jeho fanoušci mají 30 let. Jo. A problém je v tom takový, že on, i když to bude produkovat, tak samozřejmě kdo je producent? Když v hudebním průmyslu máte hudebního producenta na albu, na tvorbě alba, tak kdo má to hlavní slovo? Prostě producent. Vy jakožto hudební tvůrce si uděláte nějaký text, napíšete nebo navrhnete nějaký text, navrhnete nějakou melodii, navrhnete nějakou hudební strukturu, ale stejně ten producent vám řekne, hele, tady musíš přidat basy, tady musíš kytaru změnit na basovou kytaru, tady tuto větu musíš přepsat, protože není dostatečně úderná, nebo neříká to, co ten název songu, nebo co tím názvem songu chceš říct, a tak dále, a tak dále. A všichni víme, jak dopadl Blade Runner 2049, který točil dneska podle mě nejlepší herec, teda který točil dneska podle mě nejlepší režisér na světě, a to je Denis Villeneuve. A neviděli jsme v tom filmu nic z jeho repertoáru. Viděli jsme všechno, co by natočil, nebo jak by natočil Ridley Scott, protože Ridley Scott byl producent. A Blade Runner 2049 s Ryanem Goslingem a s Harrisonem Fordem v hlavních rolích. A samozřejmě s nejkrásnější herečkou na světě je Anou Armas. Anou de Armas, teda. Nejkrásnější herečka na světě. A Blade Runner bylo ultimátní zklamání. Bylo ultimátní zklamání pro drtivou většinu fanoušků Blade Runnera, jak jsem tak projížděl. Já třeba Blade Runnera vůbec, jako ne, je to nudný film pro mě, originál, ten originál, jo. Je samozřejmě nabízí spoustu nového, je to film, který se snaží zbořit taky nějaké hranice a vlastně expandovat ve světě sci-fi do nových sfér, a jistým způsobem se to tomu i daří, tomu filmu a Ridley Scottovi, ale ten film je strašně nudný, strašně pomalý a strašně komorní. A dvojka prostě má spoustu de facto bodů nebo odstínu toho, jakým způsobem fungovala jednička. To znamená, ten film je de facto hodně komorní, následuje jenom vlastně toho hlavního herce nebo tu hlavní postavu a všechno se odvíjí od ní. A ne zrovna v atraktivním způsobu točení nebo respektive na atraktivním způsobu vyprávění. A konec, nebo vlastně poslední třetina filmu je naprosto, nebudu to kritizovat, prostě není taková, jakou by Denis Villeneuve natočil, protože pokud jste viděli třeba od Denise Villeneuve film třeba Sicario, jednička, dvojka, když jste od Villeneuve viděli film Arrival, na který jsem byl třikrát v kině a prostě do dneška si myslím, že to je jeden z nejlepších filmů všech dob. V svou chytrostí, svým vyústěním. Tak když jsem viděl to finální vyústění Blade Runner 2049, tak prostě bylo úplně jasně vidět, že Denis Villeneuve s tímhle s tím koncem nemá nic společného a to se mohl na fotkách tvářit, jak moc chtěl ve společnosti Ridleyho Scotta. No a tím chci říct, že prostě stejný osud chtě nechtě očeká nebo čeká i na Fedeho Alvareze, který si ten film napíše tak, jak bude chtít. Udělá si příběh ve smyslu, protože jedna stránka je scénář a druhá stránka je příběhová kostra, tak si ten film nějakým způsobem opravdu bude chtít namyslet, ale stejně až dokončí ten scénář. Určitě jste viděli nějaký dokument k filmu Prometheus a k filmu Alien Covenant, kdy dostával Ridley Scott přepracované scénáře a mohli jste vidět ty poškrkané stránky, jedna, druhá, prostě všechny stránky byly nějakým způsobem dotčeny v rámci jeho protinávrhu vůči scenaristům, ať už to byl Jeff Paglen, ať už to, nebo teď nevím, jak se jmenoval křestním, jo, samozřejmě Damon Lindelof, a teď nevím, jak se jmenoval Mike Green, nebo takhle, myslím, ten dopsal Alien Covenant, teď si nespomenu na ty jména. A tak jsme mohli vidět, prostě, že ač teda Ridley Scott není scenarista, tak je tak ze své funkce producenta ten film si stejně přetvoří k obrazu svému, ať už skrze scénář, ať už skrze nějaký závěrečný úder pro fanouška tím, že ten film něco řekne, co on chce, aby ten film řekl. Jo, on samozřejmě nechá toho tvůrce, on nechá Fedeho Alvareze, ať si vytvoří celou tu kostru, ať si vytvoří třeba nějaké podmínky, ať si vytvoří mantinely. Tomu samozřejmě bránit nebude, ale finální nějaké vyústění toho, co ten film řekne, tak to stejně bude na tak to bude stejně záviset na tom, jestli to Ridley Scott odsouhlasí nebo ne. Co jsme teda mohli číst z toho článku, který jehož odkaz teda už máme na naší skupině, takže to bude klaustrofobický thriller, samozřejmě to se dá očekávat, o to taky chceme, že jo. Nemá žádnou návaznost na žádný film předchozí a to je logické, protože určitě nechcete, aby film, který bude navazovat na Alien, na Aliens a na Alien 3, tak aby to byl film, který půjde na streamovací platformu. Samozřejmě by to měl být film, který půjde do kina. A proto si myslím, že nás možná i může čekat takový ten stejný princip, jako bylo třeba u Cloverfieldu, kdy jsme viděli první Cloverfield, že jo, ten známý film od J.J. Abramse. A že o té příšeře, která no, příšeře, o té, já nevím, jak to nazvat, prostě o tom monstru, které terorizovalo New York. A byl z toho fantastický film, byl z toho naprosto ultimátně fantastický film. A potom přišla dvojka s Johnem Goodmanem a ten film byl Cloverfield, de facto oficiálně Cloverfield dvojka, s podobným názvem, nebo respektive s Cloverfieldem v názvu, ale ten film se odehrával, že jo, já jsem ten film neviděl, ale vím, že se odehrával teda v tom podzemním krytu, o dvou nebo o třech postavách a to bylo všechno. A vůbec to nemělo žádnou spojitost s jedničkou, vůbec to nebylo, ne, nemělo žádnou návaznost, nic prostě, jakým způsobem by to spojovalo s jedničkou, jakým způsobem by se to spojovalo s jedničkou, ale akorát na konci, že jo, v posledních, já nevím, 10 vteřinách jsme viděli něco, co ten příběh spojilo s jedničkou. A to si myslím, že můžeme čekat i tady, protože tvůrci nebo že jo, ti funkcionáři z Foxu a z Disney a tak dále, tak tvrdí nebo v prvních těch informačních kanálech řekli, že můžete se těšit na nějaké postavy, které budou absolutně nové, tak samozřejmě, že budou úplně nové, že jo. Nebudou to postavy, které budou mít nějakou spojitost s jedničkou, dvojkou nebo trojkou, nebude tam Newt, nebude tam prostě nikdo, kdo by zasahoval do té první linie, protože, jak říkám, to by si musel Ridley Scott fakt napsat vyloženě paranoicky všechno sám a na to on už nemá síly, si myslím. Takže co se týče toho, proč se to teda plánuje na streamovací platformu, tak za prvé z toho můžeme očekávat, že žádný rozpočet vysoký od toho nelze čekat, ač teda Hulu není Netflix, protože Netflix je takovou tou první platformou, která dokáže rozbít některé filmy v kinech už jenom tím, jak je Netflix prostě bohatý a dokáže si tu produkci opravdu uchopit blockbusterově. Tak Hulu si to rozhodně dovolit nemůže.
ať už teda z důvodu toho, že se nejedná o takového silného hráče a samozřejmě pořád je to streaming, to znamená, budou tam absolutně noví a neznámí herci, doufám, že se tam casting nějakým způsobem opravdu hodně nesekne. Rozpočet, jak už jsem říkal, bude malej, jestli bude 40 milionů, tak to si myslím, že bude tak adekvátní, nebo to by byl můj odhad, samozřejmě co bude víc, tak to bude jenom k dobru, ale věřím tomu, že technika, technologie, výprava, pokud tam teda nějaká výprava vůbec bude, a vůbec celý ten vizuál by měl být super, jestli to bude film, který se bude odehrávat na vesmírné stanici, jestli to bude film, který se bude odehrávat v nějakém bunkru, v nějakém labyrintovém bunkru, prostě s vetřelcem, tak jenom dobře. Samozřejmě vetřelec jako takový tam má být. Má tam být prostě xenomorf. Jestli tam bude jenom jeden, to by bylo super, protože tímto bychom se dostali, že jo, k těm počátkům. A naznačil to jeden ten funkcionář, že to, jakým způsobem je ta příběhová kostra napsaná, tak se ten film blíží ke svým kořenům. To znamená, já to teda chápu tak, že kořeny jsou myšleny teda jednička, nebo kořenem je myšlená jednička, protože je k tomu teda zainteresovaný Ridley Scott. No tak pokud ten funkcionář řekne, že je to výborný příběh, který se nějakým způsobem blíží ke svým kořenům, tak samozřejmě tím nebude myslet film od Jamesa Camerona, ale bude tím myslet film od Ridleyho Scotta. To znamená, jestli tam bude ta jenom jeden vetřelec, tak by to bylo super. Jestli ta příběhová linka bude opravdu, dejme tomu, nějaké záchraně, nějakého individua a tak dále v rámci toho příběhu, tak jenom super. Na to si asi budeme ještě muset hodně dlouho počkat. Máme rok 2022. Pandemie snad teda pomalu končí. A myslím si, že teda ty práce na těch jednotlivých filmech budou daleko rychlejší, než byly za poslední 2 roky. A věřím tomu, že tedy, dejme tomu, celý tento rok bude probíhat nějaká předprodukce a nějaké finální práce pro natáčení pro příští rok. Takže bych si tak odhadl, že v roce 2024 uvidíme nového Aliena i když vlastně teď jsem se možná seknul, protože to bude na streaming, takže možná o takových 50% kratší čas. To znamená, věřím tomu, že možná ještě i v průběhu nebo na konci roku 2023 bychom mohli mít šanci vidět na streamingu Hulu nového Aliena. Jakým způsobem se ten film bude jmenovat, ještě nevíme, na to je všechno moc brzo, protože, jak říkám, ta informace přišla jako blesk z čistého nebe. Takže opravdu jsem hodně překvapen, milé. Fede Alvarez, fantastická, bombastická volba. Producent Ridley Scott, velice špatná volba. Nevíme nic dalšího, takže já jsem moc vědav, co přijde v následujících, ne týdnech nebo dnech, ale spíše měsících za informace. Uvidíme taky, kdy už konečně přijde nějaký nový trailer nebo aspoň teaser na nového Predátora, který má být ještě letos v kinech a pořád nevíme o tom žádný vizuál, ani nic ani vizuálně. Takže nevím proč. Takže to bude asi pro tuto epizodu všechno. Já vám moc děkuji za poslech. Doufám, že jste si udělali nebo zkrátili čas poslechem této epizody. No a uvidíme teda, co přijde v budoucnu dál. Pokud přijde něco v budoucnu dál, něco hmatatelného, tak samozřejmě zase se pokusím někdy v budoucnu přihlásit s nějakým vlastním názorem. Takže pro tuto chvíli díky za poslech, díky za vaše případné reakce a mějte se fajn.